wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Iron Man. The kids would all sing, he would take a monkey. Hjertelig velkommen skal du være tilbake til sesongarbeiderne, som nå I det herrens år 2017 har valgt å gjennomstå etter en sommerferie som har vært cirka halvannet år. Mitt navn Jens-Erik Måler, og som alltid så har jeg med meg Herman Strand Lilleng.
Hallo.
Og Andreas Hansel Opsvik.
Hei, Sam.
Hei. Hvordan går det med dere? Har dere det bra?
Ja, det godt å komme I TV-humør igjen. Ja. Strekk litt på TV-musklene. Eller sittemusklene, som det også heter,
og bare Ja, for vi har jo ikke sett noen tv-serier siden Firefly.
Nei,
selvfølgelig. Vi måtte jo holde oss pure, rett og slett.
Jeg har kun sett repriser av Rorboa på NRK. Det det eneste jeg holdt meg til det siste et og et halvt året, bare for å lade opp til det greiene.
Og da har du selvfølgelig ut... av Mest TV og Switch.
Ja. Og dere har selvfølgelig tatt opp podcast om dem for dere selv, da.
Ja, selvfølgelig. Jeg har kun sittet og snakket med meg selv I et rom I en podcast I halvannet år.
Ja, den podcasten har like mange lyttere som gjennomsnittspodcasten I Norge, faktisk. To.
Ja, men nå... Ja, nei, det skal vi ikke si noe om, men vi kan jo... hvem vi? Vi sesongarbeiderne. Vi en podcast om tv-serier, som I 2015 var det vel, ja, fordi det cirka halvannet år siden, bestemte oss for å begynne å se tv-serien Firefly på nytt og diskutere oss gjennom alle episodene som hadde kommet. I likhet med så mange andre podcaster som har kommet før oss, som ikke bare har diskutert Firefly, men også mye annet rart. Så vi skal fortsette litt I samme ånd, men nå skal vi ikke se på en tv-serie som har blitt vist før, som vi har et nostalgisk forhold til. Nå skal vi ta for oss en helt ny tv-serie, nemlig... superhelt spenningsserien Legion som begynte nå nylig på Fox her I Norge og som også hadde premiere I USA for ikke så alt for lenge siden det er vel kanskje nesten overlapp mellom de to seriene I Norge og USA, tror jeg
Ja, så godt som
Og det jo fint det, fordi var det en ting jeg var lei av, så var det at Norge fikk alle de kule tingene så mye senere enn alle andre steder I verden
Velkommen til 2017, yeah!
Ja, det tok så lang tid tok det oss. Men likevel så det, jeg skal ikke si på grunn av dette her, likevel så det veldig mye serier som ikke kommer til Norge før sånn et halvt år etter at det har vært I USA. Det irriterer meg I hvert fall, men jeg skal ikke snakke for mye om det. En siste ting vi må gjøre før vi kommer skikkelig I gang å si takk til Jostein Hakstad og Rad Crew for at de har vært så tålmodige med oss og lånt oss... hva skal jeg si, dulle ut rundt og gjøre hva søren vi har lyst til utenom etter at vi satte en liten pause på sesongarbeiderne for halvannet år siden. Og ikke minst for at Rad Crew rett og slett vertskap for denne podcasten på internett. For så, uten Jostein og Rad Crew så hadde det ikke vært noe sted for oss å leve på internett. Det hadde jo sikkert det da, men...
Men hvis han ikke hadde mast på oss om å sette I gang med sesong 2, så det ikke sikkert vi plutselig hadde satt her og snakket, eller hvem vet.
Det var det da.
Det var akkurat det. Vår motivator, vår Dalai Lama, Jostein Hakstad.
Yes. Han jo ikke noe, han jo podcast-grinder og god på det, så han vet å dytte folk I riktig retning, vil jeg tro.
Ikke sant. Men Legion...
Yes, Legion, ny tv-serie, en slags superhelt-serie, kan man vel si?
Ja, men det jo sånn, en slags superhelt-serie, ja, ok, om ikke akkurat helt sånn som Unbreakable en slags superhelt-film, så den ikke den der store helten I sentrum-varianten som vi kanskje har blitt Nei. Vant til det siste året.
Det ja. Ikke The Flash eller Supergirl eller Arrow eller den type serier.
Ja, hittil det mer en superkraft-serie. Serie enn en superheltserie.
Yes. For de som ikke kjenner til Legion, han en mutant fra Marvels tegneserieunivers, som I tegneseriene sønn av professor X, Charles Xavier, og dermed har klart å avne litt sånn mutant... arve heter det på norsk. Litt sånn mutant-gener, og dermed mutant-krefter. Og kreften hans er slik at han kan absorbere andre menneskers personligheter inni seg, og bruke dem til å manifestere ulike superkrefter på diverse måter. Og ifølge Wikipedia, som jeg selvfølgelig leste et par minutter før vi tok opp denne episoden, så er han visst nok ansett som en av de mest mektige mutantene i Marvel-universet, en såkalt Omega-level-mutant. Så han kan potensielt ha uendelige krefter, altså være i besittelse av uendelige krefter, og det vil jo føre med seg en del ting, fordi ettersom han absorberer folks personligheter, så vil jo de etter hvert begynne å kjempe over kontroll, altså kjempe om kontrollen over kroppen hans. Han er ikke alltid i besittelse av sitt eget sinn, rett og slett. Og dette bærer jo da over til TV-serien, som handler om, liksom åpner med en mann som er på et mentalsykehus, rett og slett, for å ha spalta personlighet, eller for å ha, ikke spalta personlighet, men schizofreni er det vel.
Ja.
At han hører stemmer, han ser ting som ikke er der, og
Jeg tror sånn i 2017 så tror jeg kaller det dissosiativ personlighetsforstyrrelse.
Tusen takk. Jeg er dessverre ikke, jeg har ikke lest meg opp på alt som har med mental helse å gjøre.
Men det er her sitter jeg med, liksom, med leksikonene for psykisk helse, og så har jeg lest det for ingenting, liksom, har ingen å diskutere det med. Ja, ja, nei, men det er greit.
Ja, men da er det greit at vi har denne podcasten, da kan du fleske til med din ekspertise.
Endelig! Men jeg synes jo vi må åpne med åpninger, da.
Ja.
Bokstavlig talt. Den der 4 minutters koserunden rundt i, gjennom livet til da...
David.
David. Jeg har veldig lyst til å kalle han Daniel, men takk. David David Haller. David Haller, ja. Og den starter jo veldig sånn søtt og koselig, før den på en måte etter hvert kanskje er sånn... Kan han si, det er vel, han ryker ut av college, han blir kastet ut av college, det er vel cirka da på en måte alt går gale, og den avsluttes, eller den tidligere delen av livet hans avsluttes i det han ler og kaster litt på hovedet i en politibil som senere eksploderer i en eller annen variant, før han da prøver å henge seg i den varianten vi ser av han, som vi følger han gjennom resten av serien. Da. Og hva, det er en sånn effektiv og rask måte å vise, introdusere en figur. Hva tenker dere om måten å gjøre det på?
Jeg er veldig enig der, fordi det er jo ingen ord der, det er jo kun liksom, klipp gjennom livet hans, satt til The Who's Happy Jack, som er for øvrig utrolig bra låtvalg, både her og senere i episoden, som liksom forteller denne historien om den litt rare gutten som har diverse episoder, og det bare går verre og verre med. Så utrolig god visuell historiefortelling.
Absolutt, altså. Og det er en veldig, altså det er en veldig spennende måte for dem, og synes jeg i hvert fall, liksom, å sette opp i publikum en måte å sammenligne kontrastene da mellom det tilsynelatende gode, lykkelige livet han hadde som barn, da han syklet med søsteren sin og tydeligvis ikke hadde så veldig mange problemer, til da ting på en måte eksploderte litt grann da, og han, du ser han står og drikker sprit utenfor en sånn nærkiosk som blir ranet under noen der opptøyer eller et eller annet sånne ting, og det liksom ting. Det er en veldig, veldig kjapp og effektiv måte å liksom bare introdusere at okay, her er en fyr som begynte et sted, og så har han hatt noen problemer, og det er den personen med problemene vi skal forholde oss til nå, at det har liksom ikke så veldig mye å si hvordan han hadde det som barn, egentlig.
Det er for så vidt noe som X-Men har touchet bort i tidligere, med Wolverine, som vel hadde en litt sånn rask gjennomgangsåpning av de ulike krigene Wolverine har deltatt i, bare som sånn... som sånn introduksjon av figuren der, så det er jo for så vidt ting der låner ifra, og selvsagt andre filmer og tv-serier tidligere, enn det er ikke det. Men
nå
det
snakker sånn... vi om Wolverine Origins, og den skal vi ikke snakke om.
Å nei, unnskyld. Nei, åja. Hva? Synes ikke alle det er en perfekt film? Nei,
nei, absolutt,
nei, okay.
Absolutt ikke.
Ok, greit. Åpningen ser i hvert fall kul ut, om ikke annet.
Ja.
Men det er noe som det har touchet bort i tidligere, da, og jeg føler jo på en måte i mange varianter så kan jo en sånn type åpning bli litt den trenger ikke å være så kraftfull som den kanskje prøver på da. Men her blir det på en måte litt sånn med kombinasjonen med med som du sier, du viser hele overgangen og med musikken med den godt passende musikken i bakgrunnen, så synes jeg det fungerer likevel da. Det jo ikke sånn at hvis du tar noe i slow motion med et barn i, eller forskjellige barn i oppvoksende alder, så blir det automatisk bra, men her synes jeg det har fått det til.
Jeg tror det hjelper at den ikke er alt for lang. Det er liksom ikke, det føles ikke ut som det er for mye informasjon de prøver å stappe ned i oss.
Det er jo 4 minutter eller noe sånt, ikke sant? Før det liksom faktisk lander et sted og blir det.
Ja, men jeg synes det funker likevel. Det ikke,
ja, jeg ikke uenig. Bare
det føles ikke som 4 minutter.
Nei, kanskje.
Mm. Ja, men så brorparten av dette her foregår jo i et mentalsykehus. Det er på en måte liksom den første, hva skal jeg si, akten da, av episoden. Og nå skal jeg kanskje ikke prøve å diskutere i stor grad hvordan mentalt syke blir fremstilt i dette her. Men det jeg synes var litt spennende var at det gikk aldri for en sånn, altså veldig ofte i fiksjon så ser du det at når noen er på et mentalsykehus så virker de aldri gale. Eller det virker aldri som det er noe galt med dem rent mentalt. De er på en måte den eneste sinnsfriske som er omringet av de som er mentalt syke. Men med David så får du liksom følelsen av at det er et eller annet rart her. Han fungerer liksom ikke helt i den verdenen han er satt i, og det er et eller annet med han. Altså, han ser jo disse, altså, han ser jo ting som ikke er der, og hører ting som ikke er der.
Mm.
Og vi ser også dem da, og det er veldig viktig. Ja,
selvfølgelig, og det er jo et veldig viktig aspekt av serien også, det at vi kan egentlig aldri helt stole på det vi ser, fordi det kan i aller høyeste grad være en hallucinasjon.
Ja, ikke sant? Så... Ja. Vi, for å bruke filmspråket litt, vi har en unreliable narrator, en upålitelig historieforteller som vi som jo må brukes med omhu både i film og TV, fordi det kan veldig fort bli forvirrende og at du bare liksom, gir opp og tror på noe som helst som du ser på skjermen. Men jeg synes jo de greier å ha en hårfin balanse, i hvert fall her i første episode, der holder oss på kanten og er relativt tydelig når de kutter mellom liksom både fantasi og drømmer og frem og tilbake i tid, men holder oss likevel forvirret nok til at vi hele tiden sitter med masse spørsmål.
De har funnet veldig gode løsninger på det, i hvert fall på hvordan de strukturerer alt sammen, selv om man må sitte litt sånn innimellom og tenke, ok, når er dette her i forhold til alt dette andre, hvor er liksom tidsaspektet på dette her, da? Men det, du får alltid nok informasjon til at du skal kunne klare å i hvert fall stort sett følge med, eller liksom bare slotte alt inn etter hvert som det går, da.
Og det er jo litt sånn, kanskje det er vi kan begynne å trekke inn Noah Hawley, som er serieskaperen i det her, mannen bak Fargo, og en kar som er velkjent for å ha en litt sånn, hva skal vi si da, visuell selvsikkerhet, ja. Må en vel kunne kalle det. Og det er jo, vi ser jo spor av det samme her, det er på en måte tydelige markerte farger og et univers som ser ut som det er...
Det er litt 60-tall og litt moderne tid samtidig.
Ja, sant. Det er litt sånn, ja. Det var sånn vi mente fremtiden kom til å bli i 1962. Mm-hmm. Og det ser en jo både på... Jeg satt og, egentlig og tenkte veldig mye under veggen, sånn, når er vi egentlig? Ja. Og det er litt den der, altså kjolen til søstra til David i åpninga, som absolutt ser ut som en sånn nesten tøyse kjole i en Beatles-musikal, på en måte. Men spørsmålet blir jo da igjen, hvor mye av det her er det vi bokstavlig talt ser det gjennom øynene til hovedpersonen?
Ja, så han kanskje har en sånn der nostalgi for tidligere, lykkeligere tider som gjør at han ser ting forvrengt, tenker du?
Ja, om ikke forvrengt, så i hvert fall kanskje poengtert, eller ja, karikert, så er det kanskje mer riktig ord. Jeg tenker at det kan være med å hjelpe i hvert fall, men som sagt, det er i hvert fall det er tydelig og selvsikkert gjort da. Det er visuelle referanseramme her som plukker fra alt mulig gøy egentlig. Så han har i hvert fall videreført det, selv om det ikke var så masse den typen unreliable narrator-greier i Fargo, så det absolutt en tv-serie som vet hvordan den skal se ut.
Ja, jeg tror det veldig, veldig smart av serieskaperne å ha denne selvsikkerheten bak det de gjør, fordi det kan jo, det fører jo til at man lettere aksepterer ting som litt, ja, hva skal man si, klisjéer fra før av, da. For eksempel i denne scenen når de sitter i gruppeterapi, og hun, Sydney Barrett, som blir denne kjærestefiguren etter hvert i episoden, hun kommer inn, setter seg ned, og bak henne så skinner sola gjennom vinduet, som gir henne en sånn enorm glorie rundt hodet hennes. Liksom, her kommer denne blonde, vakre, herlige englen som selvfølgelig da skal redde hovedpersonen fra et miserabelt liv på mentalsykehus.
Mm. Ja, halleluja. Men det er jo, som jeg sa, sånn, plukker jo ifra referanser, men vi har jo sett det der gruppeintervjuet i 100 ulike varianter før. Ja. Det er jo ikke, jeg skulle ikke si revolusjonerende i seg selv, men det er jo morsomt litt sånn måten jeg leker med det på.
Det er samme med Aubrey Plaza også, som denne, skal vi se, nå skal jeg bare dobbeltsjekke hva hun heter. Hun heter
Lenny.
Som Lenny, men hun kalles ja. Også Cornflakes.
Cornflakes, ja.
Som er jo, ja, altså, jeg synes Aubrey Plaza spiller henne kjempebra. Jeg kjenner stort sett bare Aubrey Plaza som April fra Parks and Rec, og søsteren til Scott Pilgrim fra Scott Pilgrim vs. The World.
Og som Grumpy, og som Grumpy Cat i Grumpy Cat-filmen.
Ja, det var jeg ikke
klar over. Men hun spiller jo veldig ofte akkurat den rollen som liksom, April i variasjoner. Men ja, her er jo liksom, helt annerledes, og så ja. Bra. Du liksom gleder deg hver gang i bildet.
Og jeg synes det er kult at hun får lov til å liksom utfolde seg på den måten, og at altså, ja, hun er nok en sånn karakter man ser ofte, liksom den kalde gærningen i fiksjon som omfavner det faktum at hun er gal, at hun er rar, og at ingen kommer til å godta henne, men hun bare har det moro med det likevel. Det funker overraskende greit likevel for meg, altså.
Ja, det hadde jo sikkert blitt litt slitsomt etter hvert, men ja, vi kan komme tilbake til det da.
Jeg vet hva, vi kjører full spoiler warning sånn fra med nå.
Altså, nei, vi har jo
alt som skjer i episoden i sin helhet.
Ja, ikke sant. Ja, så, nei, men altså, de dreper jo hun senere, og vi får da vite at hun blir med inne i David på en eller annen måte, i hans, ja. Liksom, at hun enten forestillet han, eller kanskje en del av kreftene hans. Vi vet ikke helt.
Og det er jo litt sånn, jeg vet ikke, jeg har jo sett Six Feet Under på en måte, og denne varianten med å plukke opp figurer som er døde, og bruke dem som, ja, kall det moralske voktere, eller hjelpere, eller et eller annet sånt, det er jo et triks jeg er jo lei av det. Det er ikke noe jeg føler at jeg må ha i flere tv-serier enn de 100 allerede har sett i. Ja. Jeg vet ikke, jeg er veldig negativ i dag. Jeg synes kanskje jeg er negativ. Jeg liker jo Legion, det jeg har sett hittil, veldig godt, altså. Men de har veldig mange sånne ting de har plukket med seg, og som de bruker veldig aktivt, som en fort kan bli lei av.
Ja, men jeg tror det er vanskelig å lage en serie som det her uten å trekker på ting man har sett før, fordi vi er jo i en, vi kaller det post-superheltfiksjon-verden, hvor vi har sett utallige tv-serier og filmer og tegneserier og animasjonsserier og alt mulig rart om superhelter, og da tror jeg det blir vanskelig å gjøre noe som føles helt 100% originalt.
Absolutt. Men ja, og som superhelt-serie så synes jeg fremdeles det her er veldig gøy å se måten jeg løser det på, da. Det er godt at det ikke bare på en måte er den store helten som samler seg mot det store skumle og klarer det til slutt-varianten. Eller en sånn Monster Week-tv-serie tror jeg heller ikke hadde fungert i et system sånn som det her, da.
Jeg lurer veldig på om dette, altså, det kunne potensielt blitt en sånn, hva skal jeg si, Davids hallucinasjon of the week, på en måte. Men jeg tror kanskje ikke de kommer til å gå helt i den retningen, da.
Sånn, innimellom så kunne det minne meg litt om, har dere sett The Magicians?
Nei.
Nej, det är lite sån Harry Potter visste få rik i USA och det var ett monster eller en problemställning i UK. Visst det var en TV-serie. Alltså och den inte en fantastisk TV-serie, men den är underhållande nog och den är sån en nydlig bakfull serie liksom, visst du har sansen för fantasy varianten. Och jag ser på att den här kunde fort ha tråkka i den rytmen då. Alltså visst du hade gitt det till ja alltså NBC må unnskylda mig och ABC må unnskylda mig liksom. Visst du hade gitt Legion till en av de två så tror jag fort du kunde ha upp med en TV-serie som var nog helt annan.
Ja, exakt. För det är ju bara 8 episoder i första säsong så vitt jag vet.
Mm.
Så de har liksom inte tid att gå in i någon som helst rytme. De måste egentligen bara driva plotten framöver. Och det är ju helt grejt. För jag har en massa spörsmål.
Ja, man får ju känslan att de gör det här också. Men en ting jag satt och tänkte väldigt, alltså i den första akten av detta här, det var ju att jo då det förhållandet mellan Sydney och David, det är väldigt sött, men när kommer den stora twisten? Och den kommer ju cirka halvvägs ut i episoden när det visar sig att ja, hon är kanske död eller kanske hon inte är död och så är det nog med några regeringsagenter och allt möjligt sånt ting och den men kör väldigt fullt på detta här med att ja, mutanter är fortsatt skumla väsner och vi måste passa på dem och vi måste förhindra att de blir för mäktiga och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm. Men har du jag är en sucker för sån kostymdetaljer och sån. Så bara för vi sätter igång med den där sist biten om andra del av episoden här så står du på kostymerna till patienterna i det mentalsjukhuset. Alla hade orange dräkter och det är ju grejt. Visst du var patient det är sån uppenbart sån typ fängsel eller kalla det vad du vill. Och någon hade kvite striper som Syd som tydligvis är en annan slags sån den där roliga snille patienterna. David hade en gul stripe. Som visst nok skal signalisere de som er på en måte hakke vanskeligere å ha med å gjøre. Men Lenny da, har en rød stripe som tyder på at hun kanskje er mer farlig enn det hun har sett ut til i episoden i utgangspunktet. Og jeg tenker da at når hun tydeligvis kan sitte i gruppemøte med et headset og høre på musikk, så tilsier det kanskje at hun får lov til et par ting for ikke å gå bananas. Vi har ju egentligen inte sett vad det hon kan göra. Men det kan jag i alla fall signalisera
att hon...
Ja, om hon kan göra något, för så vet det är gott poäng. Men och mest sannolikt kommer inte att bruka sina egna krafter i och med att hon är död och på en eller annan måte ett slags fantasifoster in i huvudet till David och så vidare. Men jag tänker att det kan vara med att förklara på sån ting där som att hon nettopp får lov att gå runt med ett headset absolut hela dagen själv i det en må anta är viktiga gruppmöten.
Ja, det var ett väldigt gott poäng som jag faktiskt inte la märke till. Nå fick jag egentligen lyst att gå tillbaka och se på den serien på nytt. Ja, det är ju det puttes väldigt mycket i det visuella då som man kanske inte lägger märke till vid första omgången. Jag tror för exempel att den där de snackar väldigt mycket om den The Devil with the Yellow Eyes som är en liten sån ja, dvärgaktig rar fel alltså liten man med väldigt stort och runt och skallat ansikt. Som ser väldigt fæl och äckligt ut som man ser helt på slutten dyker upp i bakgrunden av en scen och det jag lurer väldigt på är liksom var är han ellers är han liksom bak i bakgrunden ett annat sted och vi inte har sett han.
Det är han. För jag har sagt, faktiskt sett episode 1 har jag sett 2 gånger och då lärde jag mig till han ett par gånger till bland annat i ett sånt lite spegel i källaren till systra som står på golvet. Fordi det ene øyeblikket så ser vi liksom siden av David der, og så kutter det til søstra, og så kutter det tilbake, og så er The Devil with Yellow Eyes der.
Det må være Twin Peaks-referanse, tenker jeg altså.
Det er Bob in the Mirror.
Yes.
Jo, men og det er jo sånne ting som er morsomt at de leker med, og som kanskje gjør det at det Noah Hawley, en av de der serieskaperne der det ikke gjør noe å se en episode flere ganger, for du får rett og slett mer og mer med deg. Det er ikke bare liksom shot reverse shot samtalene du skal følge med på, det er også ting som går mer på nettopp det visuelle og det leikende i det.
Ja, absolut. Och jag är så heldig att jag har fått sett episode 2. Och det är också när jag då så episode 1 igen. Så är det många av de här när David börjar liksom freak ut. Så driver de ju och klipper liksom fram och tillbaka till någon en liten gutt och någon drar ett hängninge och tillbaka igen. Och de som bittesmå klippan dukar upp igen och leder lite i episode 2.
Ja, något som är lite intressant som jag har lagt märke till liksom efter att jag såg episoden och läste lite lite om den. Det är att han The Devil with the Yellow Eyes liknar lite på en person från Marvel universet som heter Amal Farouk som är kroppen till en skurk som kallas The Shadow King som är en X-Men skurk som har väldigt starka uante man kallar det alltså mentala evner då som kan läsa tankar och manipulera folks minnen och den typen av ting då.
Det ringer någon svake bjälle. Det ringer någon svake bjälle men alltså Marvel universet det är så det där.
Jag är så lite det eneste jag läst av X-Men grejer det är diverse Deadpool spin-offs så Legion för mig är ut akkurat nu är han utelukkande en TV-seriefigur egentligen. Och det kommer så där gøy att se det från den sidan. Men det hörs ju inte utenkligt ut att de driver och plockar in skurker på den måten.
Ja, och de har ju alltså det var väldigt osäkerhet runt om detta här faktiskt skulle vara en serie som hade något med X-Men universet att göra i det hela, alltså filmuniverset till Fox. Och jag tror de kanske har hamnat på att det är ett alternativt univers.
Ja, de har dansat lite runt det, men ja. Jag tror det är relativt bekräftat att det inte är liksom kobla en till en i vart fall. Ja. Och det är i vart fall inte någon spår av X-Men i den här episoden.
Nej, inte förlöver vart han så mutanter är liksom det enda man ser då.
Ja.
Men jag hade ett jag tror jag hade ett liksom vagt hopp om att professor Xavier skulle dyka upp eller något sånt. Och hon Sydney med hennes mutantevne är ju nästan en blåkopi av Rogue från X-Men.
Mm. Mm.
Fordi hon hvis noen tar på henne, så bytter de plass på en slags rar måte, altså de bytter hjerner.
Freaky Friday-style.
Ja.
Ja, Freaky Friday-style. Men de bytter tilbake igjen på et eller annet... Ja, det er veldig rart, fordi det er sånn han kommer seg ut av dette mentalsykehuset, ved at hun skal egentlig dra, han gir henne et kyss, de bytter plass, og så kommer hans hjerne inn i hennes kropp, men på et tidspunkt så bytter han tilbake, og da er han fortsatt seg selv, men han får kroppen sin tilbake av en eller annen merkelig grunn. De forklarer liksom ikke helt hvordan det fungerer, men det er en sånn greie hvor du bare må tenke, ja, ok, dette er vel sånn det fungerer.
Ja. Det dukker sikkert opp en eller annen gang til i løpet av de kommende 20 episodene etter det her. Noe annet ville vel overraske meg.
Ja. Men da er vi jo inne på hvordan, ja, hvordan han faktisk kommer seg ut sammen med den her utvida rare drømmesekvensen der de danser eller var det senere?
Det skjer nok litt senere i episoden.
Ja.
Men denne drømmesekvensen er også veldig rar, for de danser noen sånn indisk Bollywood-style-dans, som jeg egentlig ikke helt skjønte meningen bak, men det var jo spennende å se likevel.
Ja.
Det var gøy, liksom. Det var fint. Ja. Nei, men det er jo... vi penser jo innom, som du sier, Bollywood, men også litt sånn Beatles-aktig flirting mellom vestlig og østlig et eller annet her. Selv om vi ikke har sett så masse annen, hva skal jeg si, asiatisk påvirkning nødvendigvis, så, ja. Så er det jo tydelig en eller annen slags, leik med det at som du säger i Bollywood-filmer att folk plötsligt kan bryta ut i en koreograferad dans. Och det blir kanske en poängtering av att det inte är det äkta universet naturligt nog. Spänd på mig för se det mer då.
Ja, jag också för jag kunde gärna tänka mig att se dem leka lite mer med sån genrekonventioner och sån visuella konventioner. Lite alltså lite alla det de gör i den scenen hvor han han husker, hvordan er det? Han husker dagen hvor han ringte dette mentalsykehuset for å spørre om Sid var der.
Mm.
Så viser det seg at hun har klart å invadere hans minne av dette her, og klarer å snakke til ham i Det er veldig rart når jeg forklarer det på denne måten, men det gir litt mening når de forteller det liksom, i episoden, og når man ser det rent visuelt.
Litt mening, men det henger ikke helt sammen.
Ja, jo, men det er fremdeles, men det er fremdeles en fin måte å gjøre det på uten, å, uten at de setter seg ned og forklarer til hverandre. Som du vet, David,
ja, ikke sant?
Jeg har jo penetrert hjernen din og lagt igjen mystiske minner som får deg til å virke forvirret. Og det er jo altså igjen, ikke at jeg skal si stygge ting om alle ABC-serier, så er det jo en sånn ting som jeg ser for meg at, at mindre selvsikre produsenter, folk som hadde mindre tro på prosjektet, kunne fort ha lagt inn et eller annet sånt da, en annen slags sånn overforklaring. Så vil jeg jo tro at, som vi var inne på, at mer ting vil bli forklart senere, enten hvordan det fungerer, eller utdyping, eller liksom expose om hvordan alt det her fungerer, men sånn utgangspunktet så synes jeg det er en fin sånn teaser, en fin start og en fin litt sånn ertig med hva det er vi faktisk kommer til å få en kikk på.
Men mens vi er inne på krefter, det er jo litt skummelt at liksom, for spørsmålet til David er jo hva om du ikke er gal, men i stedet har krefter, så det vi har sett gjennom Davids øye til nå, med liksom, Devil with the Yellow Eyes, med liksom, ja, dansinger, med alt mulig rart. Liksom, hvis alt det faktisk finnes, så er jo det nesten enda skummelere enn det at han er liksom, gal. Eller at han er gal også, og har krefter.
Det er minimum en sånn... Jeg har litt lyst til å si at det var en sånn Are You Afraid of the Dark-episode, eller et eller annet sånt, der det var en som hadde observert en eller annen sånn, det var den der typiske varianten med, ja, du må slå lyset av og på 16 ganger før du går inn og ut av et rom. Sånn, så i varianten tvangstanker, ellers skjer det noe gale. Og det var da en episode av en eller annen slags sånn kortfilm, skrekkfilm, tv-serie. Jeg husker ikke akkurat hvilken det var. Jeg bare kom på det akkurat noe mens vi snakket. Der det viste seg at alle de her tvangstankegreiene var reelle. Og det, den ble overført som en slags sånn... altså, den hadde kontaktsmitte. Så du kan tenke deg at, men hvis du da har den her tvangstanke-greia, og du må slå lyset av og på mange ganger, ellers dør hele familien din i et flykrasj, hvis du da tar på noen andre, så får du den, men da slipper du det. Og det var på en måte sånn, jeg husker at det satt sånn spor i kanskje sånn 12 år gamle Andreas som så den her, og det er litt som du sier, altså, tenk hvis alt en som på en måte forvirrer eller mister, sånn, tenk om det er ekte. Og det er nok som... som kan være med å sette preg på denne serien, annet som vi snakker om hva det er som er reelt, og hva det er som faktisk bare er et eller annet slags form for oppspinn for David og de andre figurene.
Det er jo da også mulig at det er David som liksom forestiller seg det her, og så gjør det ekte. For vi ser jo hvor mye kaos Syd gjør med Davids krefter, liksom. Tar bort alle dører, setter Lenny inn i en vegg, og så videre.
Ja, og dette er jo en ting David har, altså det er en av kreftene hans fra tegneserien også, at han kan faktisk gjennom en spesifikk personlighet bøye liksom, tid og rom og virkelighet til det han selv vil, da. Og liksom omskape rom rundt seg og omskape ting etter sine egne tanker. Så... jeg håper litt at de utforsker den biten av det også, ikke liksom bare sier at ja, men han har noen telepatiske evner, og så har han noen telekinese, og det er liksom alt da. Fordi det er liksom, de sparer sikkert en del penger på sånne effekter og sånn, hvis de bare forklarer det på den måten, men da synes jeg de forenkler figuren veldig mye da, når de også da prøver å selge han som en av de mektigste mutantene i hele dette fiksjonsuniverset som de holder på å bygge opp.
Det er litt sånn, du kan ikke bli verdens beste syklist hvis du aldri har syklet før, liksom. Og han har jo aldri fått prøvd ut det her greiene han tydeligvis har potensialet for. Så vi får se om han da er som det her mystiske ja, om det er government agents i en eller annen variant, så i hvert fall det snakker om at han kan være den farligste noensinne.
Ja, det Division 3.
Nettopp. Yes.
Det de driver jo tydeligvis en sånn slags bagging and tagging av mutanter, og kanskje kanskje fjerner de som er litt sånn ekstra farlige mot befolkningen som generelt. Men nå har han jo, i slutten av episoden, så blir han jo med i, eller han blir jo redda da, av en sånn gjeng med gudene ved hva, alt jeg på siden. De er jo en sånn der skjult X-Men-gjeng på en måte.
Rebel Task Force, yeah!
Ja.
Han blir jo redda på slutten av, ja, sånne rebels, rett og slett, det er jo det han på en måte blir en del av, og da lurer jeg veldig på hva blir målet av dette her da, utover å liksom, nei, nå skal vi utforske denne figuren, og hva han kan, og hva som skjer med han rent mentalt.
For vi har egentlig ikke, vi har ikke blitt satt på en historie enda, og Herman, du får stoppe meg, du som har sett litt mer av det, men jeg rekner med det dukker opp i episodene som kommer. Nå har vi på en måte bare fått etablert et veldig enkelt grunnprinsipp og liksom begynnelsen på et univers, og så må vi se hva det er da denne historien kan bringe videre etter hvert.
Ja, fordi det jeg skal ikke si så mye om episode 2 nå før noen har sett den, men det er også litt mer ja, ikke sant. Men det er jo da mer etablering av mest av hvem er den som redder han, og litt mer om hvem er David.
Om det er litt sånn på grunn av Fargo, nettopp på grunn av Fargo, så har jeg stoler nok på Noah Hawley og FX til at det ikke gjør meg så masse, at denne episoden på en måte mest var sånn veldig, veldig tidig etablering og masse visuell leik. Det gjør meg ingenting enda. Det er nettopp fordi jeg har sett hva han kan leke seg med i da det her to frittstående sesongene av Fargo, som jeg selv sagt åpenbart anbefaler for alle som har lyst til å se mer av Noah Hawley, da. Og nydelig skuespill og så videre og så videre. Men fordi han har gjort det han har gjort med Fargo, så gjør det meg ingenting at jeg ikke har blitt forklart så masse. Her er det nok på en måte spennende ting til at jeg har satt begge tennene i, selv om jeg ser at det er flere ting her som på en måte jeg i mange andre sammenhenger kunne ha reagert litt på.
Ikke sant? For det er jo en ekstremt heftig første episode. Det er liksom sånn, det er litt sånn, du gjør jo bare ikke sånt. Du har jo en pilotepisode der du introduserer hovedkarakteren din, og så kanskje en love interest og en litt sånn artig sidekick, og så
snakker du om Supergirl nå, Herman?
Jeg har ikke sett Supergirl, men ja.
Eller The Flash, eller alle andre CW-superhelserier.
Supergirl er koselig, altså. Den er det. Og Arrow
er, ja, det er kjempekoselig.
Ok, men ja.
Shoutout til Jostein Hakestad, som elsker Supergirl.
Ja, ikke sant? Men liksom, å komme ut med her, jo, vel, til en viss grad kaoset, og likevel sitter du igjen med følelsen med at ok, det her er spennende, det her vil jeg finne ut hva det er som kommer til å skje. Det er nok sikkert ikke for alle. Den kommer jo definitivt til å fange det bredt, men den trenger egentlig ikke det. Som du sa i intervjuet om liksom, det visuelle, han vet akkurat hva han sikter på, og han treffer det så bra, synes jeg.
Jeg tror også det hjelper at vi har, altså selv om vi ikke har en spesifikk antagonist, så har vi i det minste fått etablert en slags fare på en måte. Vi vet at det er noen der ute som er ute etter å, om ikke annet enn å fengsle, så kanskje drepe David og eventuelt potensielt andre mektige mutanter i dette alternative Marvel-universet. Og det gjør jo at vi vet at okay, her henger det en fare over da, selv om vi ikke spesifikt har fått en skurk da, som vi skal liksom hate og
Jeg satt og lurte på hvorfor det var så veldig mange briter i denne episoden, eller i serien. For det var liksom både Dan Stevens selvsagt, som jeg utelukkende kjenner som Michael Crawley i Downton Abbey, og en nydelig TV-serie, bortsett fra alle de dårlige episodene. Men og jeg var så sikker på at han der intervjueren, altså han som spør han ut inn i det lille rommet nede i badebassenget der, jeg var sikker på at det var Steven Mangan. Men det jo ikke det.
Det tenkte jeg også.
Men det jo Hamish Linklater som jeg av uminnelige teite grunner og tilgang på det jeg mistenker var TV Norge. Jeg kjenner fra The New Adventures of Old Christine.
Ja. Ja, sant det.
Og som selvsagt naturlig nok har spilt i Fantastic Four i 2005. Uten at jeg husker om rollen hans var særlig minneverdig. Men det litt sånn fjes som dukker opp, og det jo sånn...
Men han prater også på en sånn måte som britiske skuespillere, når de skal prate amerikansk, ofte gjør.
Ja. Sånn, de snakker absolutt amerikansk, men de poengterer ord på en litt annen måte enn det alle andre gjør. Det var litt aller først. Det er en
veldig tydelig R.
Ja, sånn. Men det var den der...
Legge ekstra vekt på.
Den aller første scenen når han snakker med hos søstre som har kommet med den der muffinsen, så sier han et eller annet med sånn... det er måten han sier mental institution på, eller et eller annet sånt, som bare sånn, det bare syder britisk av det. Liksom rant litt brite ut av ørene på han, og så var han plutselig amerikansk. Og jeg vet jo, han har jo spilt i flere filmer, det er The Guest, som er en litt sånn artig thriller-variant, der han spiller, og spiller jo amerikaner, men han er jo Michael Crawley for min del, altså. Men det er jo en tv-serie full, akkurat som Fargo, en tv-serie full av character actors. Liksom der de var, den her typen figurer bare er den der rare sidekicken, eller patologen i kjelleren, eller altså et eller annet sånt. Men tv-serien er bare fylt med den typen figurer, eller den typen skuespillere, og det er veldig morsomt. Jeg har sjansen for måten de fyller opp universet her da, med litt sånn rare skråpersoner, og det er morsomt.
Ja, og jeg synes jo også Dan Stevens gjør en fantastisk jobb med å liksom fange oss inn i karakteren, og ha liksom det hele tiden det her et sånn glimt i øyet, og bare, vi vet jo ikke helt hvordan vi har han, men han vakler mellom liksom totalt fortapt, og liksom litt sånn oppgitt lera av kaos i situasjonen. Men han gjør så mye med så lite.
Sånn, ja, jeg hører jo at det jeg sier høres helt galt ut, men det var jo det som skjedde, og det er en veldig sånn, ja. Det tror jeg er en veldig vanskelig situasjon å fange som skuespiller, den der fortvilet over det du nettopp sa, varianten.
Men det er jo en litt sånn, det er noe søtt ved han også, i hvert fall når hun, Sydney, kommer inn i dette mentalsykehuset for første gang, og han skal gi henne, hva er det der for noe, det er Twizzlers, er det vel, for å liksom prøve å komme på hennes gode side. Det er litt som en sånn, det er litt som en 10-åring som nettopp har oppdaget at han har forelsket en nabojenta, og liksom prøver det han kan for å gi henne liksom for å få oppmerksomhet fra henne, og liksom det første han kommer på er at ja, okay, jeg skal gi henne litt godteri. Da snakker hun til meg, liksom, alle liker Twizzlers, dette prøver vi, og så kjører vi bare på.
Det er jo hele den der, hele scenen der han spør om å bli kjæreste, er jo også samme typen...
Ja, ikke sant? Det er en sånn veldig herlig uskyldighet over dette her, da.
Puppy love. Men jeg satt og tenkte... etter hvert, altså sånn, hadde den her tv-serien her eksistert hvis ikke Jessica Jones hadde blitt en Netflix-suksess? Det er et eller annet med sånn, den der måten å angripe, i hvert fall, ja, mer direkte her da kanskje, men i hvert fall personlige problemer som superhelt, som vi ikke har sett så veldig mye før på hverken på tv-skjermen eller på filmlerretet for den del. Men som naturlig nok har vært i de faktiske tegneseriene i en god del år. Og er det bare sånn Andreas som leter etter morsomme sammenhenger i businessen, eller er det et eller annet der? Det er liksom, det er ikke kvinnelig hovedfigur liksom, men det er et eller annet med måten å angripe problemer på en litt annen måte.
Altså, at trekke også den koblingen, men jeg vet ikke om timingen funker i forhold til når det blir produsert og sånn.
Ja, samme.
Nei, kanskje ikke.
Nei. Men det er definitivt noe der i at det er en bølge med ok, nå er vi kommet til neste steg der vi kan problematisere superkrefter på ulike vis, og liksom faktisk se på hvordan de påvirker deg som menneske, og ikke bare forvente at du skal bli en force for good.
Og liksom, jeg tror, altså Marvels filmunivers har jo på sett og vis sparket opp døra litt grann for det her.
Ja, og selvsagt.
De er jo fortsatt underholdning, men de har jo i det siste begynt å dvele litt mer med, ja, men ok, dere har disse kreftene, hva vil det egentlig si? liksom, hva dere villige til å gjøre når dere har disse evnene, og så videre, og så videre, og så videre.
Men det også spesielt da at det kommer fra liksom, Fox, der kan vi si om X-Men-filmerne, altså, de har jo variert veldig, men i hvert fall de siste par har jo vært ganske safe på veldig mange på den type vis. Det nærmeste de kommer er liksom, åja, vi må kanskje jobbe sammen med Magneto mot et felles mål av og til.
Ja, og så må vi jobbe sammen med Magneto igjen, fordi ja. Nok en gang så har han blitt utsatt for et helvete som gjør at han har mistet familien sin.
Ja.
Og så er det sånn, vent, hvor mange andre skurker har vi som er etablerte og som er spilt av skuespillere som er relevant? Nei, jo, Magneto igjen, ja. Det ble vist han, ja. Mm, mm.
Ja.
Og det er nok fremdeles en sånn styring av prosjekter der, men som du sier, det er fint å se at det ikke bare, for det første, at det ikke bare er Marvel Studios som får lov til å leke seg, og kan leke seg, men at det er en litt utvidelse av kanskje Marvel-Disney-hegemoniet i underholdningsbransjen.
Men du ser det jo litt med den nye Wolverine-filmen også, Logan, at de ser jo ut til å ville, i hvert fall ut fra traileren av dømme, gå for en film som, hva skal jeg si, dvele ved det, og dvele ved hva det vil si å være ja, tilnærmet udødelig, og liksom du lever lenger enn alle andre du kjenner, og du har, liksom, du har på en måte arven din er i Wolverines tilfelle, liksom, ja, død og lemlestelse og vold, og hvordan skal man liksom, konfrontere det når man står foran, når man står døden nær, rett og slett. Da. Det virker som den prøver å være litt mer alvorlig, sånn sett, når man sammenligner den med de tidligere Wolverine-filmene, som, hvis vi skal være helt ærlig, har vært ganske dårlige.
Men når du sier det på den måten, så gjelder jo det egentlig også for Deadpool, bare hva skjer hvis du får superkrefter, men du er en egoistisk drittsekk?
Og jo, det er mye galt å si om den også, men Garth Ennis tegne serien The Boys, og varianter av den som i prinsippet er sånn, hva hvis superhelter ikke bare var drittsekker, men ble liksom maktsjuke, megalomane idioter?
Så nesten av samtlige tegneseriene til Mark Miller?
Ja, for så vidt, men Garth Ennis har... jo da. Men det er en videreføring av hans alle mulige varianter. Han hater jo superhelter, og det kommer jo ikke, bedre frem i noen annen tegneserie enn akkurat The Boys. Men der er det sånn litt den der samme typen... kanskje enda mer enn her da, men sånn fullstendig dekonstruksjon av den der Superman som Boy Scout klisjeen liksom, som de jo selvsagt har leiket seg litt med i senere året også, men ja, det er gøy å se at det ikke bare er helten, og at vi på en måte, den der anti-heltebølgen som begynte for en del år siden, liksom, kan tas videre.
Ja, de prøvde jo også på det i adaptasjonen av Powers, men det var også ganske, det bobba skivebom for min del.
Det var den PlayStation-tv-serien, altså, ja. Det var nedlastbar via PlayStation Network.
Yes.
Ja, det var det, ja.
Og hvis du skal prate om folk som prøver veldig hardt å ha en generisk amerikansk aksang, men ikke helt får det til, så Charlton Copley i Powers. Det er så merkelig å høre på.
Kanskje var det den som burde vært sesong 2 av sesongarbeidene.
Ja, sant. Men, og den tv-serien er vel kanskje, den blir sånn det tvert motsatte av det Legion får til. Altså, Legion er så selvsikker på hva den er og hvordan den ser ut, og har jo selvsagt et større budsjett på alle mulige varianter fra produksjonsdesign og så videre. Men problemet til Powers var jo at det var en så sprikende tv-serie som åpenbart ikke visste hva den var, og Charlton Copley spilte i på en måte NYPD Blue, mens alle de andre figurene spilte i Arrow,
The Wire.
Ja, nei, snillere. Det var mer Charlton Copley som prøvde å være The Wire, og så prøvde,
okay, yeah.
Var det ingen andre som hadde fått med seg at han prøvde å være The Wire. Mens i Legion så er det mye mer sammenfattet, eller det vi har sett hittil, så er det mye mer sammenfattet og på en måte konsentrert da, og rundt akkurat det prøver å være.
Men det litt pussig at du nevner dette med effekter og sånn, Andreas, fordi det en siste ting jeg vil nevne før vi begynner å runde av, og det at denne siste fluktscenen ut av denne regjerings... hva man kaller det, regjeringsanlegget, hatt jeg på å si.
Men det jo egentlig ikke et regjeringsanlegg, det jo tydeligvis en sånn skolesal som de har konvertert for sitt bruk. Ja, fordi de intervjuet han i bunnen av et tomt basseng, og så har de liksom basen sin i en gymsal.
Ja, de stikker i hvert fall fra dette stedet, og de visuelle effektene så dårlige. De bare helt begredelig dårlige.
Ja, men de dårlige på en litt rar måte som liksom lurer litt på om det med vilje, at det skal være litt sånn disassosiativ.
Jeg håper litt at det det.
Ja.
Fordi det blir litt sånn der, her en serie som nesten ser ut til å prøve å være litt sånn, altså ok, det kanskje litt rart å si at den prøver å ha bakkekontakt da, men den føles veldig sånn, den føles veldig grounded, hvis man skal bruke et engelsk uttrykk. Og så plutselig kommer disse effektene her, og da kjenner jeg at jeg blir liksom revet litt ut av episoden. Liksom, ellers det veldig, veldig bra, men det liksom bare de siste liksom, fluktene her, da, med alle de kulene som flyr rundt, og ting som eksploderer, og dataanimert røyk som liksom flyr foran ansiktet deres, og sånn.
Det også noe med liksom, bevegelsen deres. Altså, det ser ut som de har filmet det med et slow motion-kamera, men så ikke satt det ned. Men det et øyeblikk der som liksom la merke til, og det når David plutselig havner først og blir stoppet av en soldat, så går kameraet veldig spesifikt bort og bak fra han, og så hører vi et skrik, og så når vi går tilbake, så ligger den soldaten på bakken, og vi har ikke peiling hva som har skjedd.
Jeg tror det er han fordi det en sånn fyr med sånn telekinese-evner som gjør løper rundt og slenger disse soldatene vegg imellom.
Ja, men han gjør ikke noe akkurat da.
Nei, da vet jeg ikke, altså. Ellers så...
Er det den der Kevin Smith-måten å løse superhelter på, at du ender med at det handler... Det er stort sett to superhelter som står og lener seg opp til en vegg og sier sånn, wow, nå skjer det heftige ting, liksom, ja. Der borte, rett utenfor kamera-varianten.
Ja.
Som var hans måte å gjøre det billigst mulig på. Det sier kanskje om... litt om begrensninger i budsjett, tross alt. Det er nok ikke Game of Thrones budsjett vi snakker om her, uten at jeg kjenner nok i en øre.
Men hvis vi skal prate om bra effekter, så er det den kjøkkenscenen den driver å kutte tilbake til, der alt flyr rundt han i slow motion.
Den er kjempebra. Ja. Og altså, alt av det visuelle ellers i episoden er jo kjempegodt gjort. På samtlige måter, spør du meg i hvert fall.
Kanskje var der de brukte absolutt alle pengene sine.
Godt mulig. Det liksom mye bra set-design, og så klarte liksom ikke helt å naile spesialeffektene. Men vet du hva? Det passer meg helt fint, altså. Men jeg tror vi kan begynne å runde litt av. Jeg tror jo egentlig at konsensusen blant oss er at første episode av Legion er god.
En sterk pilot som jeg gleder meg til å se mer av. Men som jeg sa, hvis det ikke hadde vært noe å holde i, så kan det faktisk være jeg hadde vært litt mer skeptisk. Hvis jeg tør å si det på den måten.
Altså, jeg enig med Andreas, men jeg har da ikke sett Fargo. Men liksom, regien i seg selv, i at alt det som er gjennomført i alt fra set-design til effekter, til liksom, ja, kostymedesign, til skuespill, til liksom, klipping, alt det er liksom, så gjennomført at selv om jeg skjønner det veldig, veldig lite. Jeg sitter igjen med masse spørsmål. Så føler jeg at, ok, jeg kommer til å bli dratt med, og mye av det kommer til å bli svart, og kommer til å bli belønnet for å se videre.
Jeg har litt samme tilnærming som deg, Herman. Jeg hadde ikke så veldig mye kjennskap til Noah Hawley tidligere. Men jeg veldig glad i superhelter, og jeg gir de fleste ting som superhelt tilknyttet en liten sjanse, i hvert fall. Og jeg liker liksom den blandingen av litt sånn lynch-aktige effekter, altså visuelle effektbruk og måten de behandler ja, mental sykdom og alt dette greiene her, det er spent på hvor det går i hvert fall da, og de har klart å huke tak i meg for neste episode i hvert fall.
Og så må jo jeg da bare avslutte med å si at dere må jo se Fargo, altså alvorlig talt.
Jeg fikk veldig lyst til å se Fargo etter å se det her.
Det står på lista, men... med stor L.
Den allmäktige lista. Å oh, nej, jag har lagt till en där ding i den allmäktige lista. Lista som styr livet mitt och hindrar mig för att göra förnuftiga ting.
Yep.
Ja, något sånt. Jag vet inte helt om styr livet mitt, men det är mer det att den är bara liksom oändligt stor. Och så känns stadigt större. Så ja, det är liksom bara full av ting som jag borde se. Men da tror jeg vi skal runde av ved å si at vi er sesongarbeidere, og du kan følge oss på diverse sosiale medier på blant annet Facebook, facebook.com/sesongarbeidere, på Twitter, @sesongarbeid. Hvis du har spørsmål eller kommentarer om Legion og oss og alt dette her generelt, så er det bare å sende det til sesongarbeidere@gmail.com. Hvis dere vil følge oss personlig, så finner du meg på @jevåler på Twitter. Andreas er vel @tanketom, hvis jeg ikke husker helt feil.
Som vanlig.
Ja, og Herman finner du på @hermanlilleng.
Yes.
Yes, med to L-er. L-I-L-L-E-N-G.
Stemmer.
Og vi hørs om cirka en uke. Takk igjen til Jostein Hakkestad og Radcrew for at de hoster oss. Og så håper jeg du har likt det du har hørt på. Du har likt Legion, så høres vi om en uke.
Look at me, I know what I am.
What's that?
So is he crazy?
He believes he's mentally ill.
David!
But he may be the most powerful mutant we've ever encountered.
They're coming and they're gonna kill you.
I have to know. Is this real?